Pēc šoruden publiskotā konkurences padomes ziņojuma, kurā uzmanība pievērsta arī gadījumiem, kad aptiekās īslaicīgi nav bijušas pieejamas valsts kompensējumu medikamentu sarakstā iekļautas zāles, ar zāļu reeksportu saistītie jautājumi no jauna nonākuši gan Veselības ministrijas, gan Valsts zāļu aģentūras redzes lokā.
Potenciālie riski nevienmēr sakrīt ar reālajām problēmām, bet bija gadījumi, kad tas ir sakritis.
Saka Valsts zāļu aģentūras speciālists Sergejs Akuličs. Aģentūras rīcībā esošā statistika liecina, ka zāļu reeksporta kopapjoms ir nedaudz pieaudzis.
Reeksports atšķirība no cita veida eksporta procedūram tieši nes risku pacientu veselībai, jo ārvalsts ražotāji gatavojot piegādes konkrētas valsts tirgom, šobrīd mēs runājam par mūsu dargo Latviju, sagatavo konkrēto sūtījumu, lai pietiktu vietējiem pacientiem konkrēta laika periodā. Ja pēkšņi kāds no tirgus dalībniekiem bez reģistrācijas apliecības īpašnieku un ražotāju informēšanas izved uz citām valstīm latviešu pacientiem paredzētas zāles, mēs tiekam pakļauti riskam.
Noteikti pārlieku stingrus ierobežojums medikamentu reeksportam nebūtu liederīgi, taču iespējams nozara regulējošajos normatīvajos aktos varētu tikt iekļauti papildu kritēriji. Tādējādi nosakot, kādos gadījumos ir iespējams ierobežot reeksportu. Piemēram, varētu ierobežot valsts kompensējumu medikamentu sarakstā iekļauto neaizvietojamo medikamentu reeksportu.
Citreiz mainas patēriņa struktūra un konkrētas izvestas zāles vairs nav nepieciešamas tirgu un ir tikai atbalstāmi, ka kāda citā tirgu, kur tas zāles ir nepieciešamas, tās tiek aizvestas. Bet ir jāsaprot, ka mums ir akuti svarīgi dabūt visu pušu atbalsts, kādai Veselības ministrijas iniciatīvai par to, ka būtu jābūt mehanismam, kā ierobežot būtiski nepieciešamo zāļu izvešanu no valsts, ja tas var apdraudēt vietējo pacientu veselību.
Vienlaikus Valsts zāļu aģentūrā uzsver, ka potenciālie ierobežojumi nekādi neskārtu Latvijas zāļu ražotājus, kuri lielāko daļu saražotās produkcijas eksportē uz citām valstīm. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.